habeen wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka Soomaaliga VOA oo idinkaga imanaysa Washington.
Waa fiidnimo isniina 12-ka December sanadka 2020 waxaad naga dhageysanaysaan muddada gaagaaban heerka fiidnimada geeska Afrika iyo caalamka dhan waad naga dhageysanaysaan bogga voasomali.com idaacadda caawa waxaad la socodsiinaya anigoo Jamaal Axmed Cismaan iyo Haaruun Macruuf.
Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacadda fiidnimada waxaa ka mid ah mas-uuliyiin ka tirsan dawladda Soomaaliya oo isbitaalada ku booqday dadkii ku dhaawacmay qarxii dhawaan ka dhacay magaalada Galkacyo.
Si fiican baa loola tacaalay, si fiican baa loo daaweeyay. Dhakhaatiirtana waxay noo sheegeen badidooda inay aad iyo aad xaaladooda u soo fiicanaanayso. Kuwa kalena ICU ku jirana hadda qiimeyn lagu wado ay noo soo sheegi doonaan inay wax ka qaban karaan in kale, laakiin hadda noo sheegeen in hadda xaaladooda fiican tahay oo wax ka qaban karaan.
Waxaan kaloo idin haynaa warbixin ku saabsan taariikhda saraakiisha lagu dilay qarxii Galkacyo.
Inuu maxkamadda ayuu ku mid ahaa, kadibna wuxuu galay dowladda shirkadda ayuu wuxuu ka ahaa sargaal, kadib dowladda ayuu aaday.
Asaba laba xidiglaa 2018-kii wuxuu ahaa saraakiisha ama number 1 gasha ama number 2 ayuu ahaa.
Qodobadaas iyo warar kala duwan oo ku saabsan Soomaaliya ayaan idiin haynaa. Marka hore sawirkii dunida iyo Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Dalal badan ayaa isniinta maanta ah albaabada ka xirtay dalka Ingiriiska iyagoo ka baqaya fayras cusub oo aad u xun oo la xiriira coronavirus, kaasi oo kordhinaya qalqalka dunida sababaya jahawareer safar islamarkaasina sare u qaadaya cunto yari soo wajahda UK. India, Poland, Switzerland, Russia iyo Hong Kong ayaa hakiyay safaradii ka iman jiray Britain kadib markii Ra'iisul Wasaare Boris Johnson uu ka digay in nooc ka mid ah isbeddelada fayraska corona oo 700% ka faafis badan laga helay waddankiisa. Dhowr waddan ayaa horay u xirtay xuduudahooda, waxaana ka mid ah Faransiiska, Jarmalka, Talyaaniga, Holland, Austria, Ireland, Belgium, Israel iyo Canada. Ogaanshiyaha viruskan cusub oo imanaya bila uun ka hor tallaalada la filayo in si ballaaran loo helo ayaa abuuraya argagax xor leh oo ku aadan cudurka coronavirus oo ilaa iyo haatan dunida ku dilay qiyaastii 1.7 milyan oo qof, halka uu Britainna ku dilay in ka badan 67,000 oo qof. Dhakhaatiirta dalka Kenya ee ka howlgala cisbitaalada dowladdu maamusho ayaa isniinta maanta ah bilaabay shaqo joojin dalka oo dhan ah, iyagoo ka cabanaya in caymiska uusan ku filnayn iyo weliba qalabka difaaca ee markay daweynayaan bukaanada qaba cudurka COVID-19 oo aad ugu yar. Dhakhaatiirta caafimaadka ee Kenya, farmashiisiyaasha iyo weliba midowga dhakhaatiirta ilkaha ayaa ku sheegay qoraal ay ku daabaceen Twitter goor dambe oo xaddi ah in wax xal ah aan laga gaarin cabashooyinkii ay 8 bilood ee lasoo dhaafay gudbiyeen. Dowladda Kenya waxay dayacday daryeelka badbaadada iyo caafimaadka shaqaalaha ka shaqeeya daryeelka caafimaadka ayaa lagu yiri qoraalka. Kenya ayaa xaddii shalay soo wareysay 349 kiisas cusub oo COVID-19 ah, iyadoo 6 qofna ay dhinteen. Ugu yaraan 14 dhakhtar ayuu cudurka COVID-19 ku dilay dalka Kenya tan iyo bishii March, xilligaasi oo virusku u gaaray dalkaasi. Iyadoo tallaalka labaad ee ka dhanka ah COVID-19 loo qorsheeyey in isniinta maanta ah uu ka bilowdo Mareykanka oo dhan, hay-adaha caafimaadka ee federaalka ayaa soo saaray hagayaal cusub oo ku saabsan sida mudnaanta qaadashada tallaalka loo kala siinayo bulshada. Guddi la talin ah oo ka tirsan xarunta xakamaynta iyo ka hortagga cudurrada Mareykanka CDC ayaa axaddii u codeeyey in dadka ka weyn 75 jirka iyo shaqaalaha muhiimka ah ay noqdaan kuwa ugu horreeya ee la siiyo tallaalada coronavirus. Shaqaalaha muhiimka ah ee lagama maarmaanka ah waxaa ka mid ah booliiska, debdemiska, macallimiinta, shaqaalaha adeegga boosada Mareykanka, shaqaalaha gaadiidka dadweynaha iyo shaqaalaha ka shaqeeya wax soo saarka cunnada iyo beeraha, iyo weliba kuwa ka shaqeeya dukaamada lagu iibiyo raashinka. Codeynta guddiga ayaa timid iyadoo boqolaal gawaarida xamuulka qaada ah ay bilaabeen inay daabulaan ku dhawaad 6 milyan oo tallaalka ay samaysay shirkadda Mareykanka ah ee Moderna. Madaxweynaha la doortay ee Mareykanka Joe Biden iyo xaaskiisa Jill ayaa isniinta maanta ah iyadoo si toosa telefishinada looga daawanayo waxa ay qaadan doonaan tallaalka. afayaan oo hadlay kooxda xilwareejinta ee Biden ayaa sheegay in madaxweyne ku xigeenka la doortay Kamala Harris iyo sayigeeda Douglas Emhoff la talaali doono todobaadka dambe. Ugu dambeyna, maxkamad ku taala magaalada Kurdiyiinta ee Diyarbakir ee Koonfur Bari Turkiga ayaa isniinta maanta ah ku xukuntay xubin hore oo ka tirsan baarlamaanka in ka badan 22 sano oo xabsi ah iyadoo loo haysto eedo la xiriira argagixisnimo. Maxkamadda ayaa sidoo kale soo saartay waaran qabasho ah oo ka dhana Leila Govin oo ah 15 jir ahaan jirteyna xildhibaan ka tirsan xisbiga HDP. Dacwadoogaha kiiskan ayaa ku eedeeyay Govin asaasidda iyo maaraynta urur sharci darro ah oo ay sidoo kale xubin ka ahayd taageerada maleeshiyada Kurdiyiinta ee sharci darrada ah iyo 18 kale oo eeda ah. Govin ayaa la xiray bishii Janaayo ee 2018 kadib markii ay dhaleeceysay militariga Turkiga howlgalkooda ka dhanka ah maleeshiyada Kurdiyiinta Siriya oo ah koox ay Ankara la xiriiriso xisbiga shaqaalaha Kurdistan ee PKK. Warkii dunidana dhegeystayaal waa naga inta.
أدو مهسيني محمد بشير عبد الرحمن ووركا إنو آخرين إيه يكاسيها
وسيركا الرماد بدا سوماليا يافا فاينك بحي الشركي مدحضا ورقوبالات كإيقا داي شاركو ياشان مغالا دا جبوتي يدلق جبوتي وسيركا يا كمدها وفدي مدحوينها يكاقيب غالا شركاسي وحنا وصحافة الله هدلي كدب مركا يكو صلابتين مغالا دا مقدشو wariyaha ayaa xasan kaaf qoysta ayaa warbixinta noo soo diray
madaxweynaha Soomaaliya iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa maanta dib ugu soo laabtay magaalada Muqdisho kadib markii ay ka soo qayb galeen shirki aan caadiga ahayn ee 38aad ee madaxda wadamada igad ku yeesheen Djibouti shir jaraa'id oo xarunta madaxtooyada ku qabtay wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Maxamed Cabdirisaaq oo wafdiga kamid ahaa ayaa ugu horeyn ka warbixiyay qaabka uu ku bilaawday shirki ka dhacay Djibouti
dawladda Soomaaliya aad iyo aad ayay ugu diyaar garowday shirkan oo ay diyaar u ahayd in eedeymaha ay u soo jeedisay Kenya ay ku soo bandhigto oo kaga hadasho shirkaas. Hase yeeshee madaxdii IGAD ee halkaas joogtay waxay aad cadaadis noogu saareen Soomaaliya in arrinkan uu noqdo mid lagu xaliyo IGAD dhexdeeda oo uu noqdo mid laga gaaro wada hadal iyo xisaab garad oo halkaas aan arrimaheena ku xalino. Talaabada ugu horeysana ay tahay in xaaladda la dejiyo ama de-escalation waxa la yiraahdo oo hoos loo dhigo xiisadda. Soomaaliya taas waa ay ogolaatay, laakiin waxaanu ku xirnay shuruud ah in loo saaro guddi arrimaha ay Soomaaliya kaashkitoonaysay. Waxay ahaayeen dhowr arrimood, qaarkoodna aan idinkala hadli karno, qaarkoodna aan ka gaabsan doono maadaama hawshaasu ay weli socoto.
Ugu dambeyntii wasiirka arrimaha dibadda oo la weydiiyey su'aal la xiriirtay qaabka uu mustaqbalka dhow u ekaan doono xiriirka Soomaaliya iyo Kenya oo ah mid soo jireena ayaa ku jawaabay.
Kenya iyo Soomaaliya xiriir way lahaan doonaan sidii horeba u lahaayeen, laakiin arrinta hadda aad sheegtay sidaas uma aha.
Xiriirka Soomaaliya iyo Kenya ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay aad u sii xumaanayay ilaa ugu dambeyntii Soomaaliya ay xiriirka u jartay Kenya, iyadoo sidoo kalena ay Soomaaliya muddo 7 sano u qabatay diblomaasiyiinta Kenyaanka ee Soomaaliya ku sugan inay waddankooda ugu laabtaan, halka kuwa Soomaalida ee Kenya joogana lagu wargeliyay inay waqtigaasi ku soo xaroodaan. Xasan Kaafi Qoyste, VOA, Muqdisho.
Mas-uuliyiinka tirsan dowladda Soomaaliya ayaa ka hadlay xaaladda caafimaad ee askartii iyo dadkii ku dhaawacmay qaraxii maalinkii Jimcihii ka dhacay koonfurta magaalada Galkacyo oo ay ku dhinteen dad ka badan 20 qof. Mas-uuliyiinta ayaa hadalkani jeediyay kadib markii ay dhibanayaasha ku booqdeen isbitaalada. Xasan Kaafi Qoyste ayaa warbixinta Muqdisho ka soo diray.
Wasiirka gaashaandhigga xukuumadda Soomaaliya Xasan Xuseen Xaaji iyo talixigeenka ciidanka xoogga dalka General Abbas Amin ayaa maanta booqday qaar ka mid ah ciidamadii iyo dadkii kale ee rayidka ahaa ee ku soo dhaawacmay qaraxii isnidaaminta ahaa ee dhowaan ka dhacay magaalada Galkacyo, kuwaasoo dhaawacyadooda la kala dhigay isbitaalada Digfeer iyo xoogga. Mas-uuliyiinta ayaa intii ay ku guda jireen kormeerka labada cisbitaal waxa ay u kuurgaleen xaaladda bukaanada iyo waxyeelada uu qaruxu u geystay, waxaanay ugu dambeyntii shir jaraa'id ku qabteen gudaha cisbitaalka Digfeer ee magaalada Muqdisho. tariixigeenka ciidanka xoogga dalka General Abbas Amin ayaa ugu horeyntii ka warbixiyay xaaladda caafimaad ee dhaawacyadii laga keenay magaalada Gaalkacyo kuwaasoo ku soo waxyeeloobay qarxii 18-kii bishan ka dhacay magaaladaasi.
Ilaa hadda intaan soo aragnay xaaladdu say ahayd iyo say hadda ay yihiin oo barkood ay suudu ay ku jireen, haddana ka soo baxeen oo qololkii caadiga ah la soo seexiyey. Kuwa aan ku soo aragnay ay suudu nafsadoodu way kala roonayeen. Waxaan rajaynaynaa ayaguna inay ka soo baxaan caafimaad buuxana Allah siiyo insha allah. Aada u mahadsan yihiin agaasimaha cusbitaalka, dhakhtarka weyn oo sina hogaaminayo nahor socday, aada baan ugu mahadcelinaynaa waxqabadkoodii. Aan dareemayo in aada ula tacaaleen nimankaani, firaru xun baa meelo ka galgalay indhaha, maskaxda, meel walba, laakiin aada loola tacaalay. Waxaan rajaynaynaa caafimaad Allah siiyo maamulka cusbitaalkana. Aada baan ugu mahadcelinaynaa sida ay ugu tacaaleen, ay u dadaaleen.
Sidoo kale wasiirka gaashaandhigga xukuumadda Soomaaliya Xasan Xuseen Xaaji oo ka hadlayay xaaladda bukaanadii ku soo dhaawacmay qarxii Gaalkacyo ayaa sheegay in dhaqaatiirtu ay ku dadaaleen sidii loo ceymin lahaa dhaawacyadaasi.
Sidaan u aragnay guud ahaan si fiican baa loola tacaalay, si fiican baa loo daaweeyey. Dhaqaatiirtana waxay noo sheegeen badidooda inay aada iyo aad xaaladooda usoo fiicanaanayso. Kuwa kalena ACU ku jiraan hadda qiimeyn lagu wado ay noo soo sheegi doonaan inay wax ka qaban karaan in kale, laakiin hadda noo sheegeen in hadda xaaladooda fiican tahay oo wax ka qaban karaan. Waxaan takhaatiirta iyo agaasimka isbitaalkaba ku bogaadinayna shaqada wanaagsan oo shacabku u hayaan, taas ahaan ciidamada xoogga dalka. Waxaana rajaynaynaa insha allahu inay Ilaahay caafiyo kuwii ku dhintay qaraxaas iyo qaraxyo kale iyo meelaha goobaha dagaalka ka socdana. Waxaan leenahay Ilaahay ha u naxariisto jannadana ha ku waraabiyo. Waxay dhinteen ayagoo dalkooda iyo dadkooda iyo diintooda difaacayaanba ay dhinteen. Ilaahay jannada ha ka waraabiyaan leenahay. Kuwa codowga oho dagaalka ku wado ummadda Soomaaliyeed, gumaadka ku wado in maarkay askartooda waxa baratay iyo shacabkooda wax bartay in dalka la dhisay kasoo horjeedana waxaa lala dagaalami doonaa, dalkana waa laga furayn doonaa insha allah.
Wasiirka ayaa dhanka kale hoosta ka xariiqay inaan la siyaasadaynin amniga dalka, waxaana uu xusay in ciidamada xoogga dalku ay dagaal adag la geli doonaan ururka Al-Shabaab oo uu tilmaamay inay dhacdadan ka dambeeyeen.
Waxaa loo baahan yahay in aan arrinta amniga marna ay noqonin arrin oo siyaasi galayso. Arrinta amniga waa inay ahaataa maslaxa qowmiya, waa inay ahaataa yani maslaxa shacab inay ahaataa. Amni haddii la helin deganaansho iyo lama helayo, amniga wax kasta waa in laga hormariyo oo aan codowga iska qabano. Ummadda Soomaaliyeedna waan salaamayaa. Waxaan leeyahay ciidamadiin qalabka sida garab istaaga, qaar baa dhaawacan, qaar baa dhintay, qaar baa ma aragtay rafaasan. Idinka yaa la idinka rabaa maanta ina garab istaagtaan ciidamadiina si dalkiina aad u xoreystaan codowga oo ka soo duulay dalkiina, codow kasta ha ahaadee, inaad ka difaactaana laydin kara.
Xasan Kaafi Qoyste, VOA, Muqdisho.
Qarxii ismiidaaminta ahaa ee jimcihii ka dhacay afaafka hore ee garoonka Cabdulaahi Ciise ee magaalada Gaalkacyo qaybta Galmudug waxaa ku dhintay 22 qof oo ay ku jireen saraakiil ka tirsan ciidamada militariga Soomaaliya. Saraakiishani waxay ahaayeen kuwa si dhow u soo wada shaqeeyey, isla markaana ku wada howlanaa dagaalka ka dhanka ururka Al-Shabaab. Haddaba wariyaha V O A ee magaalada Gaalkacyo Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq ayaa la xiriiray qaar ka mid ah dadkii yaqaanay saraakiishaasi. Warbixintan ayuuna nooga soo diray.
Cabdicasiis Cabdullaahi Xogolof Qoojo Dagaari waxa uu ku dhashay deegaanka Ceelgule ee gobolka Mudug oo magaalada Gaalkacyo qiyaas ahaan u jira 100 kilomitir. Waxa uu waxbarashadiisa dugsiga hoose ka bilaabay deegaanka Dagaari ee gobolka Mudug, sida uu V O A da uga waramay Asad Cabdi Cabdullaahi oo walaalo ay ahaayeen. Allaha u naxariistee Jeneraal Qooje.
Allaha u naxariistee Cabdicasiis Cabdullaahi Qooje. Nin wuxuu ahaa xubin ka mid ah bulshada Soomaaliyeed, una firfircoon shaqadoona ka soo qabtay. Cabdicasiis Cabdullaahi Cabdi wuxuu ku dhashay deegaanka la yidhaahdo Cali Guule ee gobolka Mudug, gaar ahaan Cali Guule taariikhdiisa waa dhacay 1907kii buu dhacay
waxbarashadiisa heerka waxbarasho
heerka waxbarasho dagaari buu wuxuu ku qaatay dugsi hoose dhexe magaalada galkacyo ka bacda ku wareegay wuxuu ka qaatay dugsi sare iskuulka liyaado ama sabankar buu dugsi sare ka qaatay kadibna asagoo waxbarashadan cadaad isku diyaarinhaya ayaa waxaa dhacay burburkii dowladda soomaaliya ayaa xilligii burburka ayuu la kulmay kadibna wuxuu u wareegay magaalada muqdisho ayuu u wareegay kabacdina wuxuu ka mid ahaa dadkii timaad ku biiray waxa ku biiray kadibna dadkii muqdisho ku noolaa oo qallaasii la kulmay ayuu ka mid ahaa walaalkay ha walaalkii wuxuu ahaa sida abuu sheegtaba rigmiga maxkamada ayuu ka mid ahaa kadibna wuxuu galay dowladda sheekh faliba wuxuu ka ahaa sarjaal kadib dabadda ayuu aaday xilligii wuxuu soo laabtay dadna wuxuu ku talaabtay dalka xaafad sheekh maxamuud kadibna wuxuu taliyaha daraawiishka ka noqday dowladda galmudug asaasii wuxuu ahaa danab cabdaliis oo qaybta danab ayuu ahaa oo goolka mudug dhinaca galmudug la dilaajiyey taliyaha qaybta 21aad cabdaliis cabdullahi cabdi allahu naxariiste
allahu naxariisto jeneraal cabdaliis jeneraalka maxaa caruur iyo qoys xaas ah oo uu ka tegay
walaalo jeneraalku laba xaas ayuu ka tegay xaas wuxuu jiraa suudan ayuu degan yahay xaaskaas waxaa jooga saddex gabdhood iyo wiil xaasna magaalada muqdisho ayuu deganaa waxaa jooga laba wiil iyo gabar labadaas xaas ayuu marxuumka ka tegay
allahu naxariisto jeneraal cabdiciis adinkana waxaa idin leeyahay sabir iyo imaan allah idinka siiya ummadda soomaaliyeedna sidoo kale
saraakiishii ku dhimatay qarxii gaalkacyo waxaa ka mid ahaa allaha u naxariiste gaashaanle mukhtaar cabdi aadan taliyihii guutada danab ee deegaanada dowlad goboleedka galmudug gaashaanle cabdirashiid xasan warsame oo ka mid ah ciidanka xoogga dalka qaybta 21aad ayaa v o a uga warbixiyey inta uu ka hayo taariikhda taliyihii guutada danab ee qaybta galmudug mukhtaar cabdi aadan
kornel mukhtaar waa u dhashay taariikhdu markii ahayd 1987 waxa uu waxbarashadiisa koowaad ka bilaabay waxa uu ku dhashay degmada cawdaad waxbarashadiisa koowaadna wuxuu ka bilaabay degmada cawdaad dugsiga hoose wuxuu ka dhigtay cawdaaq dugsiga dhexana wuxuu ka dhigtay oo ka dhameeyey magaalo madaxda muqdisho dugsiga sarena wuxuu ka dhameeyey isla magaalo madaxda muqdisho allah u naxariiso xilligaas intii ka dambeeyey wuxuu noqday saraakiishii ka dagaalgashay gobollada dhexe ciidanka ehel sunna wal jamaaca 2008 ilaa 2011 bilihii dambeeyey waxaa loo qaaday ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed wuxuu qaatay xidig ee ugu horreysay oo xidig loo ku noqday isagoo xidiglaaba 2014 wuxuu aaday koorso turkiba uu macnihii koorsada ka galay aqoon ahaan jaamacad ahaan bu isagoo xidiglaa ku qalinjabiyey xidigta labaadna wuxuu qaatay 2016 asagoo laba xidiglaa 2018 ba wuxuu qaatay darajada kartanka waxa uu noqday amaanduulaha ururka danab gobollada dhexe gaalkacyo 2019 wuxuu qaatay gaashaanle wuxuuna noqday taliyaha ururka danab gaalkacyo gobolka milig macnihii oo ka dhisan tahay maamulka galmudug intaa shaqadiisa soo hayay ilaa eelsuna ilaa ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed baa sargaal lagu yaqaanay aadna ugu ammaanaa waxqabadka iyo hufnaanta ciidannimo aqlaaq biishibilin iyo hufnaan sarkaaleed qaab sargaal dhismihiisa wuxuu ahaa saraakiisha ama lambar one gasho ama lambar two ayuu ahaa nin waxqabad badan buu ahaa ninka adag shaqadiisa uu ahaa allah u naxariiste taliyahaas hawshiisu nin macnihii ay soo laalaaba leedahay ma ahayn nabadaynta iyo la dagaalanka qawaarista gobollada dhexe markii hore eelsunla ahaa iyo markaana sarkaal ahaa labadaba iyo guud ahaan ummadda soomaaliyeed shaqada gudashada waajibaadka shaqe ee ciidannimo oo u qabtay wuxuu ku ahaa boqolkiiba boqol ilaahay naxariista iyo jannadaas iyo
محو حاس يا عرور كتري
مختار وعرور كتري يا عرورة يا هل حاسة أيضاً إلهي هبر باريو إن شاء الله إلهي قرن كنا إما وحقرته إن أيان رتيننا لما نمد الصومالين نصمر إيمان إلهي كتير
إن كستو سراكيشي كود ما تقرعي قال كعية أي قيبها إذا مدى كوك له الرئيين حدنا وحا كم إذا ها كورنيل أحمد محمد قوليد باراف وكتر سنا سراكيش قيبتكو يلا باتنات حدنا وكم وها كورنيل باراف وحا مركة لشرحية قاشان لعبد رشيد
قاشان سري أحمد محمد قوليد باراف الله نحريسي يتنغد هصيو فليايا وهو عالم كل رئيان مبضينتا آدي آدو قيمة بضن كشغية أمد الصوماليات قبل ذلك جلم البجن ملكة أو نبكرة منك الله ديره وبلغت أولها إنه سكانه ديرها برسن حدنا كجاري بلوي تلا دقالة كده اتنين نبكر ديرها ولا لها يو معني قبل جلم البجن ودقمال عاولة أقالة ما دقين حان بوري يو باك يوري كده يو نعم الله يو غلان قلي عما تلو قلي عدادو يو برنجيلي لنكي إلا لباكم تدريه طبعا لباكم تواني يسدين لباكم تواني يسقال إلا لباكم يلا باتنك كشغين عيلي دور كسي أو كدو إستهاري ما ضد بيرا وقلها كل سوى دبالك إلا نبضينتا أنا بلان أنا أقولنا أولها سيدا اللي شوو كانوا ذاتك وحكا لجارين وقلها حقا إلا نمر كاللانا شرجال الفن أو شقبي سكارك أو جانية لقولة تلصوية هاي وكل شيء عيدا كعاقة بلق الصوماليات نحريك تلاي على أفي وقاد ياد عيدا كوكل شوية هاي أيوها
الله نحريك تحقيا كل ده الشيء حقيا أساق عدد وحكا أكتها تاريخ ديسا
أعمد نحمد بيلو ضع كل شيء دي مدى حافظة وأكبر أبي أرضي ديكسي يو اسكول با أساق أرضي أي واحد لغاتي سلاكيشي عيدن كعوض الدولة الصوماليات كون يستغال بغل أفر يسجيتي شي بايل حد يكسر بحضي كوسرة فضبعات أما اللي حادة أي واحد كسر بحي حديق لياسي كسر بحي سجيتي فضبعات اللي رح حديق لغاتي دولة واحد لغات علي أصغر كابتنة دلكذا انقلاء waxaa qaatay 2000 toban iyo lixdi ayuu qaatay darajada gaashaanada dhexe gaashaanada sanad uu qaatay 2018
muxuu caruur iyo xaas ka tagay
wallahi caruurtiisa aad iyo aad bay ilaahay ambarakeeyo badan yihiin aan ma yaa rag inuu 8 yahay gabdhuhu ay 7 yihiin xaasaska uu ka tagayna 4 baa ma waynaya yihiin
الله نحريستو دمان شعبك إيو أمدوينها صوماليادنا صبر إيمان الله كسيو غارهان قويسكي إهلذي أي كتاقين
غارحا أو أها اسمي دامين أياد جيسي دمشاد كوية لباتن روح أو إسوجرة سراكيل عيدما إيادد رايدا وحانا دادكي كودين طيب بدين لغو آسي مغالادا غال كعيو أو لوغو سمية آس وزارات أي كاقيب غلين رئيس الوزارة الروبلي مدحوين قرقور يمسوليين كالدوان عبد واحد معلن إسحاق VOA قال كعيو
مالمان وحاس الكردي ولا حلاقبو إن حيسد علاديات أي كسو حسبونا تدقانا دا حدود كينية صوماليا وراركا أي VOA دو هلي سايا شيقيا إن دقانا دا سي أي كجستو دقدقاقي عيدا أريمان أي يوريها VOA آدم محمد سراد وحاو كوريستي مدحوين كوريين كجبلان محمود سيد آدم
مدحتوليدة جبلان دياد بان ولاع وقبنا واحا قبل كجيدة كالصعودة ماها واحا نغا عن دوراني ماها واحا نغا عن شعلنا هاي وفينا لغا هوروني حمر نسيوليات ديادان أي لادا هاي دولادة فدرال كالصوماليا خاصة من خاصة وشاركة دولادة انتاي حرتين سيخلطن oo aan xeerarka iyo dastuurka dalka u degsan waafaqsanayn way gobolkaas xaalad ugu abuureen ciidan mana aha wax maalmahaana oo muddo sanada arin hadda gaartay dibadana ka dhashay deegaankaasna xagga horumarka iyo xagga humanitarianka iyo xagga nolosha dhibaato weyn ku soo kordhisay
طبعا حيسد بها كتها عن دقمة بلد حاو قبل كجدو وحاتك اكتهين ايو خالك مركا لغتكو ان ما ممكن جبلان مدحون كحيين وحالا اذي كو ايديا او دولد سمال اذي كو ايديسا ان دبركا اذي كتها عن تهاي دولد كينيا او قده اذي اداب الكسو قاديسان تام حاد اغو جواب لهم
runtii waa eedeen aan salli raal lahayn waa eedeen garashada dadka Soomaaliyeed oo wax garadka ah loogu gifayo maxay la dowladda Kenya darisbaanahay 800 km dowladda Ethiopia darisbaanahay labada dowladoodba waa dowladaha Soomaaliya ka kaalmeeya xagga amniga oo dalalkii ciidamada loogu deeqay ah wax inta ka bedelan oo dowladda Kenya iyo culays Soomaaliya ku hayso mitirto een waxaad garanaysaa 800 km marka laga reebo magaalada Balaxaw iyo Madheero hal magaalada hadda een maareeyti isku ah say u wada degan yihiin say wada nool yihiin een inta kale mu wax dhib ah oo ka jira oo Kenya iyo Soomaaliya oo dhibaato ah oo ka dhax mariba jira amankooda ay ciidamada deegaanka dowlad goboleedka Jubaland iyo ciidamada Kenya iyo kuwa federaalka iska kaashadaan marka waa eedeen lagu baneysanayo dadka deegaankaas ku nool in lagu dhibaateeyo waa eedeen loo isticmaalayo hantida Soomaaliyeed iyo awoodda Soomaaliyeed oo si khaldan loo isticmaalayo oo dadka Soomaaliyeed oo madaxda loo halagu dhibaateeyay weyn
een waa tahay ciidamo ayaa la sheegay in Jubaland ay ku daabulayso xadka Kenya iyo Soomaaliya een arintaas maxaa ka jira
waa arintaa rabina umada Soomaaliyeed la wadaago horta gobolka Gedo wuxuu ka kooban yahay 7 degmo een ugu horeyntii markii ay shabaab ka qabsadeen 2009kii sanado badan baa Allah uu galay in la xoreeyo ee laba ciidan baana ka howlgelisay ciidan xuquuqdiisa ka qaata xogga dalka Soomaaliyeed oo aan deegaanka ka abuurnay ku wareejinay xogga dalka Soomaaliyeed iyo ciidan Jubaland ee xuquuqda siiso labada ciidan baa laba ciidan oo dastuuriya oo ku dhisan barnaamijka amniga qaranka marka degmooyinka luuq dowlow iyo Balaxaawo ciidamada dowlad goboleedka Jubaland ayaa amankooda gacanta ku hayay degmooyinka Garbaarey, Baardheere iyo Baardheeremana ciidamada qaranka ayaa gacanta ku hayay degmada Ceelwaaqna ciidamada Jubaland baa ku hayay horsaas oo gobolku qaybsanaa marka degmooyinkii ciidamada Jubaland gacanta ku hayeen baa inta ciidamada xamar laga soo qaaday diyaarada lagu soo qaaday garoomada dowlad iyo luuq laga soo dejiyay ayaa waxaa lagu burburiyay hay'adaha garsoorka maamulka iyo amniga dowlad goboleedka Jubaland oo halka ka jiray taas oo macnaheedu u yahay qaranka Soomaaliyeed oo isburburinayo ciidankaas oo halka joogay halka laga bilaabo marka dowladka Balaxaw ilaa raskan booni ciidamada amankooda ay waa ciidamada dowlad goboleedka Jubaland ay xuquuqda siiso
waxa hadda daabusheen ee la sheegay inaad dowladka Balaxaw geysan xiyiin
maba jiraa ciidankii barigaas degmooyinka amankooda hayay oo ciidamada xamar laga keenay ee cadawga inta looga dhigay ay islaayeen oo anaga si xal loo helo aan halka u dejinay baa halka degan halka laga bilaabo ilaa raskamboonin ciidankayga iyo deegaankayga oo safray oo deegaanka anaga amaanku ma aragtay gacanta ku hayn ciidamada isku bedeli kara waa isu maan karaan waa isboqan karaan saraakiisha isku bedelaya marka waxaan Kenya ciidan abuureysay iyo Kenya waxaynaysay waxa soo dhan waa arintan hor u sheegay oo caqliga Soomaaliyeed lagu ciyaaray weeyo oo lagu baneysanayo umada deegaanka san lagu dhibaato
maxaa marka halkaad u aragtaa maadaama madaxweyne kuxigeenkii Jubaland aad tahay dadkii balada xawna ay ka cabsi qabaan in dagaal halkaas markale uu ka dhaco halka maxaad u aragtaa
runtii dadka deegaanadaas ku nool horumarkoodu albaabiyay hay'adihi baa ka tagay amniga ay maanta haystaanna maaha amni ay ku saxdaan maxaa yeelay amnigu haddii lagugu takrifalayo hantida la dhacayo oo sharaftaadi lagu ciyaarayo oo dhaqaalahaad inta la qaato deegaano kale lagu maamulanayo si kale loo maamulayo oo wax horumar uusan ka jirin dadka dhibaatada ku jiraan waana arrintan lu xeerinayna inuu dadka iyaga ayna maaragtay dushooda xabad ka dhicin dhibaato waxa uu filnay dagaalkii laga dhex sameeyey muddada dheer oo Maars laga soo bilaabay hadday ku jireen haddana dadku waa qaxayaano xilligan kulul bay qaxayaano baqayaano maaragtay labada qori oo iska soo horjeeda bay ka carariyaan
halka muxuu yimaadaa
maantadan aan kula hadlayo kuba qaxay oo damcay dhaca Kenya oo Mandheere inay nabad u raasadaan dhinaca Kenya xabad baa lagaga horkeen dhinacana xabad bay ku dhex nool yihiin marka halka waxaa weeye inuu caqliga shaqeeyo
haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Tubta Nolosha aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga Soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka.
barnaamijka tubta nolosha waxa idin la socodsiinaya anigu ah maxamed bashir abdirahmaan qodobada aad ku maqli doontaan waxa kamida barakacyaasha ku nool degmada dayniile ee gobolka banaadir oo laga dayrinayo xaaladooda nolosha si gaar ahna waxyaabaha aasaasiga u ah nolosha sida biyaha guryaha iyo raashinka waxaad kaloo maqli doontaan nolosha adag ee ka jirta xeryaha qaxootiga ee dalka kenya oo ku qasabtay dhallinyaro badan in aysan ka faa'iidaysan waxbarashada taa beddelkeedana ay raadiyaan shaqooyin ay ka helaan nolol maalmeedkooda ciyaarihii iyo kaalmihiisaha ayaan ka marnayn barnaamijka aynu ku horeynay qaar ka mid a horjoogayaasha barakacayaasha ku nool degmada dayniile ee gobolka banaadir ayaa ka dayrinaya xaaladda dadka ku jira xeryahaasi waxaana ay sheegayaan in waxyaabaha asaasiga u ah nolosha ay haatan u baahan yihiin sida in laga kaalmeeyo guryaha raashinka iyo biyaha cabdisalaam xuseen oo ah madaxa dhowr xero oo dayniile ku yaalla oo la hadlay barnaamijka tubta nolosha ayaa codsaday in dadkaasi loo sameeyo gargaar deg deg ah wuxuuna u waramay wariyaha v o a ee muqdisho cabdicasiis axmed barrow
barakac ugu horreeyo degmada ay yimaadeen qaarkood yimaadeen ilaa barakac kastoo yimaadona waa imaanayeen oo meeshay kusoo degayeen haddana kuwa u dambeeya bil bay joogaan dadkiina waxaa hayso waxa la yidhaha waxbarasho la-aan biyi la-aan badar la-aan kulli intaas a hayso meeshana waxaa waaya roobabaa jiro haddana kani ay waxbaa kacay wax ay haystaan oo kuwi fiicanna ma haystaan marka dhibkaas iyo culayskaas ayaa ka jiro anaysa aad buu xoogaha u waxaysay dadkiisa oo u liitaan waana talad aanaysto marka inaad sidaas ogaataan rabaa sidaas
waxaadii goorantaha kaamka waxaad ii sheegtay dad fara badan in ay ku sugan yihiin lana aasaasay barakacyaashii ugu horreeyey markii ay daaniyeela yimaadeen bal waxaad iiga sheegaysaa dadka ugu badan ee halkaasi ku sugan maxay yihiin halkaysa dadkani ka soo barakaceen markay imaanayeen
dadka ugu horreeya oo meeshaa yimid waxa waaye dhowr meeladay kasoo kala kaceen shalbood waa kasoo kaceen marka agteed waa kasoo kaceen meel gobollada dhexe waa kasoo kaceen meel kastay ka yimaadeen dad uu isku meel ka wada yimid ma ah waa dad soo wada kacay oo intaasoo degma intaasoo tuula ka wada yimid waay baahidoodii cararkoodii xabaddii waxaanay kasoo wada carareen sidii bay ku yimaadeen waa dad isku wada dar oo sidaas oo namuunkaas ah marka sidaasay yihiin oo dadku waa dad eenkaas ah biila-aanta ugu dar badar la-aanta a wada hayso waxaa hayso waxaa daawo la-aana hayso intaba waa ku haysataa meesha marka sidaasaa jirto dadka waa dad isku wada dar oo meel kasta ka yimid waa
marka idinka ka maamul ahaan markii aad furayseen kaamkan maxaa idigu qasbay inaad halkan kaamka samaysaan
waxaa noogu qasbay dadkaanoo kacaya oo meel la dejiyay la ayaan aruurinay oo isu geyn meeshaan dejinay waxaana bal inta dega inta laga imaanay geediyaan ka jafnay dadaan annagii xataa qaadanay baankadii qaadanay geediyaan ka jafnay sidaasaan ku keennay sidaasaan ku dejinay marka dhibka jiray oon ayaga ku aragnaana annaga aas-aaskaas iyo waxaas nagu kalifay oonahay bal dadka haddii meel loogu imaanaa meeshaana loogu yimaado haddii geedi hoos galaa geed qurac iyo geedihi quracda xataa waxaa ka dhacaya bahashii xajiin xataa ku heshay geedihii qaarkood xataa waa jarnay in yaraa soo hartay marka saasaa jirto dhibka koowaad wuxuu ka yimid oo dadkaan aas-aaskaan u ahaa isu keeniddii annaga ayagoo kala yaacayo qolba meel ka tabay kuwaba meel ka yimideen aan isu keenay meesha saasaan iskugu aruurinay
marka intaa dadkan aad meesha aad ku hayseen ma jiraan wax gargaara oo ku filan oo u yimi ama la siiyey
wax ku filan ma imaan wax un waxaa yimid wax hadda sanad hore ah wax yar oo ku ugu horreeyey ah wax yar oo raashiin amar labaatan qof camal ama soddon qof ah waxa ma leh kuwaa dabola waxba mayn helin qolada imaadaba waa kormaray waa iska tegay waa wareeshay geli waa iska tegay wax noo yimid iyo wax nagu soo noqday iyo wax noo keenay ma jiraan
waxaan arkayaa meesha inay aada u ballaaran tahay oo reero fara badanna ay degan yihiin waxaad iiga warantaa dhinaca caafimaadka oo kale haddii caruurta ay xanuunsadaan ama dumarka halkan ku sugan ay fooshaan xageediisa
waxaa la geeyaa meelo naaga iyo furihii naaga kala ugu soo wacnaa qaarkii dhaqaaq waayay naaga kala ugu soo wacna qaarkii dhaqaaq karana waxaa inta mooti wax qaadana waxa geyna meela ay wax ka furfurina keenna daawo kana yaal farmashiyaalkii waxa san ka doona oo ilmaas aad ugu siya wax kale oon hayno male
madama dadkan aad muddo faran badan dhex joogtay noloshoodan aad ka warhayso taariikh fara badan ayaa filaya inaad kala kulantay waxyaabihii kugu yaabka badnaa ka shaqsiyan ee aad ku aragtay dadkan barakacyaasha ama markay imaanayeen xagga nolosha ku soo sanxiyay
waxay yihiin dadkan horta dad baahan oo qaar hoy aan lahayn qaar aan gogol wadan qaar aan hoy lahayn qaar aan weel wadanin ayay ahayen qaara ayagoo xanuunsan oo dhibban oo la wado oo saas lugaa iskugu laaban xataa noola keenay daawooyin iyo markaas waxaan raadinay dad un wax duro iyo waxba intaan raadina isku ku keenay hadda xoogaho dadka asagaha dad dhaqaaqay iyo dad dhintay iyo dad nool waa leeyihi qaaraa ku dhintay ooba dhintay oo meesha ku dhintay marka waana si fiican baa loo soo duugay oo dadkiaa iskugu gudmad laakiin waxa waaye waxa waaye baahidaasaa keentay baahidaas iyo dadka saasay ahayeen jiibkudareed waxay ahayd ayagoo hoy ayagoon gogol lahayn dadna qabin waxbaana qabin ee qaarkood noogu dardaa oo meelaan ula xar meelaan geenigana waa inuu calalo kusoo aruurino saas ku keen
marka ugu dambayntii ma jiraan wax codsi ah ama farriin aad u dirayso bulshada soomaaliyeed maamulka gobolka banaadir dowladda dhexe iyo hay-adaha samafalka inta
waa jirtaa waxa waaye waxaan ka codsanaynaa maamulka iyo gobolka iyo soomaalinimada xaafadaha degmooyinka gobolka iyo hay-adahaba waxaan rabaa si deg deg inay noo soo gaaraan dadkaanu roobkina ku socdo roob gogolna aan lahayn daawana aan haysanin in nalala soo gaaraan rabnaa iyo cuntaba
kaasina wuxuu ahaa cabdisalaam xuseen oo ah madax dhowr xero oo ay barakacyaasha ku nool yihiin degmada daynile wuxuuna u warramayey wariyaha v o a cabdicasiis barrow haatana dhegeystayaal dhinaca kaalmaha heesa haddii aynu ku nasanno waxaan idiin soo qabanayaa codadka baxsan ee fanaaniinta cabdicasiis iskalaaji iyo hanayuki
Hold it, hold it, keep it, and hunker, ooh, ooh.
barnaamijka tuubta nolosha ayaad la soconaysaan haatanna kenya nolosha adag ee ka jirta xeryaha qaxootiga ee dalka kenya ayaa dhallinyaro badan ka weecisay inay ka faa'iidaystaan fursadaha waxbarashada bilaashka ah ee ka jira gudaha xeryaha dhadhaab waxaana soo badanaya dhallinyarada ka taga goobaha waxbarashada si ay ugu shaqeeyaan qoysaskooda leyla maxamed cismaan waxay ka mid tahay dhallinyaro badan oo waxbarashada isaga tegay si ay ugu soo shaqeeyaan qoysaskooda danyarta ah ee ku nool xeryaha qaxootiga leyla maxamed cismaan ayaa u warantay wariyaha v o a cabdisalaam salas
waxaan ku dhashay soomaaliya dhanka degmooyinka seeko laakiin tuulaan ku dhashay marka qaxootiga dhadhaab waxaa imaaday 25 August adii 2011 ka imaaday
waatahay sababta ugu weyn ee degmada seeko oo aad ku dhalatay idinka soo kaxaysay oo qoyskiina halkaas ka soo rartay maxay ahayd
adii baaha awigeeda dadka oo dhanba abaar iyo waxaasa jiray saas darteeda marka intuu imaanay
waa tahay qaxootiga markaad soo gasheen nolol sidee baad la kulanteen bal sharaxaad ka bixi
alxamdulilah adii way iska problem badneed laakiin maadaama saas ay ahayd iyaan baa caawinaan loo fidisay alxamdulilah guryaa nafsi waan degnay
waa tahay xaradee baa ladin dejiyey markaad qaxootiga soo gasheen
ifotree baana la dejiyey alxamdulilah teendhooyinaa lalasiy sidiiaan ku degnay sideed jir adi meelahaasaan ahaa
waa tahay waxaad noo sharaxdaa marka leyla waxaad ka warbixisaa galaaskii aad ka bilowday waxbarashada iyo iskuulkii markaasi aad tagtay magaciisa
galaaskaan ka bilaabay naasiriyaan ka bilaabay ilaa iyo sevenaan gaartay iskuulka magaciisa halganaa lalahaa marka
iskuulkii ayaad galaas seven gaartay galaas seven marka aad dhiganaysay maxaa isbedelay
adi waxyaaba badanaa isbedelay aabbaheena wuu dhintay maadaama problemo badan saas darteedaan inta usoo aadnay haddana aabbihii baduu dhintay ciddii dhan wax oo gacan ku hayay malahan marka saas darteed walaalahee dartoodaan u daayay soomaahan sifo aan ayaga nolol maalmeedkoodaan u raadiyo maadaama aan fiis la bixinaynin oo iskuulka free yahay saas waay qaar saas ay tahay marka wiilasha iga weyen waxay baranayeen waxaan dhe intay wiilashiina hadhow mustaqbal xumo ay ku dhici lahayd oo ayagana xamaal iyo rafaad ay gelilahayn adi oo gabar ay kaali mustaqbalkooda sifo ay wax u bartaan usii hagaajiyo
iskuulkii waxbarashada ayaa udaysay si caruurta oo badbaadiso
ha waa intaas
waa tahay bal shaqada maxaad ka bilowday oo
shaqada waxaan ka bilaabay guri inaan ka shaqeeyo waayo aadaan u daayaraa saas darteed shaqo weyn ma qaban karin guri aan ka shaqeyn jiray kadib markii aan yaro weynaaday xoogaho aan xoog maalada amal aan isdhahayna maqaayashidisaan bilaabay ilaa haddii maqaayadan shidaya
bal kaalin intee leeg ayaad ka ciyaartay duurka nolosha qoyskiina maadaama mustaqbalkaagii iyo waxbarashadii aad u burburisay
alxamdulilah adeeddaba maasha allah wixii aan u baahdo waan helaa alxamdulilah qaar rado xeer fiicanay marayaan marka qaarna maasha allah adi sidii la rabay u socdaan laakiin hadda saas oo kale mid form three waay midna saas oo kale wuxuu baranaya madrasada heer sare uu ka gaaray shahaado qaatay alxamdulilah inta kalena saas oo kale ayagana meel fiicanay marayaan
waa tahay in nolosha marka qoyskiinaan oo aad u hurtay inaad iskuulkii aad uga harto nolol ahaan bal waa sidai xaalkooda
maasha allah way fiicanyihin saas ay tahayna markay ay wax bartaan heer ay gaaraan aniga hadda waxaan rajaynayaa janis kale inaan helo aan sifa aan waxbarashada iga laabto rajaynayaa
oo mustaqbalkaagii wuxuu yahay inaan mar kale waxbarashada dib ugu laabato
haye waa intaas inaan mustaqbalkayga si fiican hadana marka ay wax ii bartaan ay shaqo ay bilaabaan mustaqbal yeeshaan anigana soos darteeda aan ku laabto waxbarashadii sifaan anigana aqoonyahan u noqdo
waa yahay n aabow wuu dhintay raskiina waxaad sheegtay inaad adiga n maanta hogaan ah u tahay n shaqadiina aad noqotay qof maqaayad samaysta oo halkaa n noloshii ka abuuro n maxaa isbedela marka oo farqa noloshaadii n shalay marka ardayga aheyd iyo maanta oo aad go-aansatay inaad raskiinii u deyso tacliintaadi
alxamdulilah aday qof bini aadan maadaama siday u rabaan helayn hadda alxamdulilah ilmaha buugay u baahdaan waan u gadi karaa maasha allah
waa tahay n leyla mustaqbalka dhow maxaad ku fikiraysaa maadaama adigoo waxbarasho bilaasha helayo oo xiriq xoojo ku nool aad go-aansatay in iskuulkii aad ka baxdo
alxamdulilah hadda waxaan ka fikiraya markay walaalahayga ay wax ii bartaan ay ayaga mustaqbal ay yeeshaan inaan anigana siday horaana u qabtay ayagana ii qabtaan oo anigana waxbarashaday dib oga laabtaan rajaynaya
waa tahay liilo markaad aragto arday shalay kuu galaas ahaa oo maanta dugsigii sare ka bogay ama dhameeyey maxaad dareentaa
cadi ciil waan dareemaa waayo ma haysanin duruuf darteedaan uga baxay qofkaas aan iskuul leeber ahayn waxaan ku daayay duruuf i haysay darteed saas darteed marka alxamdulilah anigana waxaan rajaynaa niida iskama dilay ma dhahayo waayo daraad maxasis u yeelayso ma dhahayo anigana duruufa i geysay saas darteed waxaan rabaa sif aan isaga markuu ka baxa anigana aan u dabakaco aan rajaynaya
waa tahay imisa n dhalinyaraha ayaad ku qayaasaysaa in culayskan adigu kusoo wajaho oo kale u haysto oo kuwan laxiriya dhadhaab
way badan yihin aday boqolaalay gaarayaan kuwa waxaad arkaysaa hataa laga yaababa waxbarashada mar walba saad u barnayso ilaa dugsi sare adoo dhameeyey aad shahaadadii wax walba aad haysato aad shaqo haysanin problemahaasa iska jiri karo mideeda kale qofkan wuxuu isdhahay familkiisa problem qabay familki dartiisa uu u daayay waxbarashadii beri ka maanin ka noqo asagooba duruuftii haysata ka baxay ilaahay uu khayr u siiyo markuu ku noqon lahaa kii ficiis ahaayo daraa soo dhameeyay iskuulkii uu shaqahaysanin u arkaa meesha iska baagamundayna so waxbarashadii maba laisku sii waali karaba sas darteed daruufta haysata laaadjeed
ugu dambeyntii maxaa tahay fariinta aad siinayso ardada soomaaliyeed ee iskuulada wax ka barto misna culayska nolosha la daalaa dhacayo maadaama aad tahay qof maanta waa arinimo ka bartay noloshii adkeed maxaad u sheegi laheed
waxaan ku waanin lahaa inay si fiican wax u bartaan haddii duruuf iyo duruuf dari waxayso maadaama ay waxbarashada free ay tahay inay si fiican wax u bartaan gabdhaha inay iskuulaadka ama dugsiyada ay kasan ka bixin oo waxbarashadooda ay adkeeyaan ugu baaqaya
taasi waxay ahayd leyla maxamed cismaan oo u warramaysay wariyaha v o a ee xeryaha qaxootiga dhadhaab cabdisalaam salas haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii cayaaraha iyo axmed cali sheekh
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada xubinta cayaaraha ciyaaryahan maxamed saalax ayaa markii ugu horreysay lagu digliyay mustaqbalkiisa kooxda liverpool isagoo muujiyey inay suurtagal tahay in laga yaabo inuu ku biiro kooxaha real madrid iyo barcelona maxamed saalax oo wareysi bixiyey ayaa waxa uu sheegay inuu ka niyad jabay in kooxda liverpool aanay u gacangelin kabtinimada kooxdaasi kulankii ugu dambeeyey ee koobka horyaalada qaaradda yurub ee horaantii bishan deseembar ay kooxdiisa la yeelatay kooxda midtland ee dalka denmark saalax oo 27 jir ah ayaa waxa uu sheegay inuu filayay in laga dhigo kabtanka kooxda kadib markii ciyaartaasi ay seegeen kabtanka kooxda jordan henderson iyo ciyaaryahanada ku xigay ee kala ahaa georgio vinaldam james milner iyo virgil van dijk hase yeeshee tababare jurgen klopp ayaa waxa uu ciyaaryahan trent alexander arnold u doortay inuu noqdo kabtanka kooxdaasi taasi oo saalax uu sheegay inuu ka niyad jabay xaqiiqdii waxaan filayay in la iga dhigo kabtanka asii shaqan kan injaba ayu yiri Salah Salah oo lix sano ka weyn ciyaarigan Arnold ayaa sheegay in isagu uu mudna in laga dhigo kabtanka kooxda wareysigan ayu Mohamed Salah sidoo kale kaga hadlay kooxaha Real Madrid iyo Barcelona oo marka sano la xiriiriyo in ciyaarigan uu ku biiri karo ciyaarigan oo kooxda Liverpool ku soo biiray sanadkii 2017 ayaa waxa goolashiisa ay ka caawiyay kooxda Liverpool inay hanato koobka reerada qaarada Yurub iyo koobka kulyaalka Premier League dalka Ingiriiska waxaan u maleynayaa in Real Madrid iyo Barcelona ay yihiin laba koox oo sare madnaba ma ogin waxa dhici doona mustaqbalka imika waxaan diirada saarayaa inaan kooxda Liverpool kula guuleysto koobka horyaalka Premier League iyo koobka horyaalada qaarada Yurub mar kale ayuu yiri Salah hase yeeshee waxa uu diiday in uu meesha ka saaro in uu kooxda ka tagi doono Salah oo qandaraaskiisa kooxda Liverpool uu ku egyahay bisha Juun ee 2023 ayaa mar la weydiiyay hadii uu ismuuleysiin doono waxa uu yiri waa su'aal adag taasi hadda waxaan oran karaa oo keliya intaas ay ku jirto gacanta kooxda dabcan waxaan doonayaa inaan jibiyo taariikh hore oo kooxda Liverpool ay leegtahay heshiis wax kasto waa suurtagal mustaqbalka dhinaca kale ciyaaryahan Marcus Thuram ayaa Real Madrid ka bixiyay kadib markii calaamada casaanka ah la siiyay ciyaartii ugu dambeysay ee kooxdiisa Borussia Mönchengladbach ay la yeelatay kooxda Hoffenheim markaas oo canuuf uu ku tufay ciyaaryahan Steven Bodge ciyaaryahan kan oo shaqada Francisco Sdixalatin jira ayaa la siiyay calaamada casaanka oo toos ah daqiiqadii 79aad ee ciyaartii dhacday Sabtidii oo 2 loogaad kale kooxdiisa kadib markii kaamirada VAR-ka loo yaqaano ay soo qabatay isagoo canuuf ay ciyaaryahan kan oo shaqada Austria ciyaaryahan Marcus Thuram oo ka hadlaya arrintaasina waxa uu yiri tani ma ahan dabeecadiida mana dhici doonto mar dambe waxaan si qaldan uga falceliyey dacdana dhexmartay aniga iyo ciyaaryahan kale iyadoo aanay ku talagal ahayn waana ka xumahay arrintaasi Marcus Thuram ayaa waxa hadlay daafacii hore ee xulkubada cagta Faransiiska Lilian Thuram dhinaca kale kulamo ka tirsan qaar ka mid ah horyaalada qaaradda Yurub ayaa dhici doona caawa horyaalka Premier League kooxda Burnley ayaa waxa ay martigelin doontaan laadiga Wolves kooxda Chelsea iyo kooxda West Hamna waa ay is arki doonaan dhinaca kale kulamo kale ayaa dhici doona habeen dambe haddii aynu El Mazir ala dalka Talyaaniga kooxda Croton ayaa martigelin doonta kooxda Bayern Calcio Juventusna waxay la kulmi doontaa laadiga Fiorentina Spain waxaa dhici doona ilaa lix kulan waxaana kooxo isku arki doonaan Osasuna oo aadi doonta kooxda Elche Valencia waxay martigelin doontaa laadiga Sevilla Atletico Madrid ayaa u safri doonta laadiga Real Sociedad kooxda Hayskana waxay martigelin doontaa laadiga Levante Barcelona waxay aadi doontaa kooxda Real Valladolid kooxda Villarrealna waxa ay la kulantaa naadiga Athletic Club dalka Ingiriiska waxaa dhici doona laba kulan oo ka tirsan koobka loo yaqaan EFL Cup-ka Brentford ayaa martigelin doonta naadiga Newcastle Arsenal waxay ciyaar adag garoonka Emirates kula ciyaar doontaa kooxda Man City xubintii ciyaarahana waa naga intaas
Maxamed Ahmed Cali Sheekh oo xubintaasi ciyaarahan la socodsiinayay haatan gabagabada barnaamijkeena ku sii siqeyna waxaan idin soo qabanayaa codka fanaanka Ahmed Cali Xigaal
barnaamijka tuubta nolosha iyo guud ahaan idaacaddii habeennimo dhegeystayaal waa naga inta waa maxamed bashiir cabdiraxmaan oo idinla nabadgeliya. I'm a tanner.